Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhje në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të këtij studimi nga fjala e Perëndisë. Sot do të ndalemi në librin e profetit Ezekiel në kapitullin e 6 të tij. Shpata do të bjerë mbi Jeruzalemin dhe mbetja do të shpëtohet. Kjo është dhe tema që do të studiojmë në këtë kapitull. Libri i Ezekielit është një libër mjaft i rregullt dhe deri në këtë pikë kemi parë profecitë që kryesisht kishin të bënin me Jeruzalemin. Gjithsesi, profeti do ta kthejë vëmendjen e tij tek i gjithë vendi i Izraelit. Gjykimi do të bjerë mbi gjithë vendin. Ezekieli ishte me delegacionin e dytë të njerëzve që u morën robër nga Nebukadnezari. Ata ishin sklevër të qeverisë babilonase dhe punonin në zonën bujqësore pran lumit Kebar, kanali të madh që rrithte nga lumi Eufrat. Gjithsesi, shumica e njerëzve ishin ende në vend dhe Jeruzalemi nuk ishte shkretuar ende. Profetët e rrem vazhdonin të siguronin njerëzit se çdo gjë do të rregullohej dhe se robërit do të ishin në gjendje të ktheheshin për një kohë shumë të shkurtër. Ndërkohë, Jeremia po thoshte se robëria do të zgjaste 70 vjet. Por ata nuk i kushtuan as pak vëmendje ati. Përkundrazi, dëgjuan profetët e rrem sepse mesazhi i tyre tingëllonte më i mirë dhe ishte mjaft optimist. Lexojmë në vargun e parë nga kapitulli i 6 i librit të profetit Ezekiel. Fjala e Zotit mu drejtua duke thënë: Ky varg hap dy mesazhet e para. Mesazhi i dytë në kapitullin 7 fillon në të njëjtën mënyrë. Fjala e Zotit mu drejtua përsëri, duke thënë: Njerëzit nuk do ta pranonin atë çfarë kishte thënë Ezekieli, por Ezekieli u tha: Unë nuk po ju them atë që mendoj dhe nuk po ju them atë çfarë shpresoj apo atë çfarë më pëlqen të ndodh. Unë po ju them atë çfarë thot Zoti. Interesant është edhe fakti se të dyja këto mesazhe mbyllen me fjalët: Atëherë do të pranojnë që unë jam Zoti. Perëndia e kishte dërguar këtë gjykim mbi ta, në mënyrë që ata të pranonin se ai ishte Zot. Një nga qëllimet e gjykimit është që njerëzit ta dinë se Zoti është një Zot i shenjtë. Kjo botë duhet ta di që Zoti është i shenjtë. Ne kemi dëgjuar të theksohet shumë fakti që Perëndia është dashuri. Ndërkohë që është shumë e vërtetë që Perëndia është dashuri. Kjo është vetëm gjysma e së vërtetës. Ne duhet të shohim edhe anën tjetër të medaljes. Perëndia është i shenjtë dhe Zoti do ta dënojë mëkatin nëse nuk i bindeni atij, nëse e mohoni dhe nuk pranoni shpëtimin e tij. Atëherë ju ngelet vetëm një alternativë dhe kjo alternativë e mbetur është gjykimi. Njerëzit sot përpiqen ta shfaqsojnë veten dhe nuk duan ta pranojnë që janë mëkatar. Ata madje thonë se Zoti nuk ekziston. Një hebre i shkëlqyer që ishte kapelan në një universitet përpara disa vitesh, u përpoq të tregonte se Zoti nuk ekzistonte. Argumenti i tij bazohej në kushtin paraprak se Zoti i hebrejve që Bibla përshkruan ishte mbrojtës i besnik i popullit të tij të zgjedhur. Por të paktën 6 milion hebrej kishin vdekur në duart e nazistëve. Ai shkroi: "Të besosh në Zotin e beslidhjes sot të duhet të pohosh se krijuesi i tyre, i kombit Izraelit, përdori Adolf Hitlerin si shkopin e zemërimit të tij për t'i dërguar njerëzit e tij në kampet e vdekjes. Dhe unë jam krejtësisht i paaft për ta besuar këtë." Madje edhe besimi i ekzistencialistëve nuk mund ta ringjallë këtë Zot të vdekur pas Auschwitzit. Ky rabi i ri flet për vdekjen e Zotit si një ngjarje kulturore. I trishtuar dhe i dëshpëruar, ai arrin në përfundimin se nuk ka Zot, sepse Zoti i beslidhjes është një Zot që do ta mbronte Izraelin dhe nuk do të lejonte që atyre t'i ndodhte ndonjë gjë. Më lejoni të theksoj se ai nuk e mori asnjëherë në konsiderat, ashtu siç Ezekieli, që mund të kishte diçka të gabuar me popullin mbi të cilin erdhi gjykimi. Ata i kishin kthyer shpinën Zotit dhe kishin mohuar atë. Atyre u ishin dhënë privilegje të veçanta dhe privilegjet kishin sjell përgjegjësinë, të cilën nuk arritën ta mbanin. Ezekieli po thot njerëzve se është Zoti që po e dërgon këtë gjykim, në mënyrë që të konfirmoj se është një Zot i shenjtë. Gjykimi i tij është një gjë e tmerrshme. Pali shkroi: Duke e njohur frikën e Zotit, ne bindim njerëzit dhe jemi njohur nga Perëndia. Për shkak se Ezekieli ishte ndërgjegjësuar për shenjtërinë e Zotit në fillim të shërbesës së tij. Ai e përkushtoi jetën e tij ndaj shërbesës së bindjes së njerëzve. Lexojmë nga vargu i dytë dhe i tretë. Bir njeriu, kthe fytyrën tënde nga malet e Izraelit dhe profetizo kundër tyre. Dhe thuaj: O malet e Izraelit, dëgjoni fjalën e Zotit, Zotit. Kështu thot Zoti, Zoti, maleve dhe kodrave, përroskave dhe luginave. Ja, unë do të sjell mbi ju shpatën dhe do të shkatërroj vendet tuaja të larta. Fjala male në shkrim, nëse përdoret në mënyrë figurative, i referohet qeverisjes, por ju duhet të përcaktoni nëse ajo po përdoret fjalë për fjalë apo në mënyrë figurative. Unë besoj se Ezekieli po flet për atë vend, për atë tokë të vjetër dhe të mirë, atje ku kishte shumë ndotje. Unë do të shkatërroj vendet tuaja të larta. Në atë vend poshtë çdo lloj druri, ishte një altar pagan ku zhvillohej imoraliteti më i madh. Kjo ishte ajo që bënin paganët, jo hebrejt, por tani, ky kom njerëzit e zgjedhur të Zotit e kishin dhënë veten e tyre pas së njëjtës idhujtari. Zoti u thot atyre: Gjykimi po vjen mbi ju. Lexojmë vargun e 4 dhe të 5. Altarët tuaj do të shkretohen dhe altarët për Temjanin do të thyen, dhe do të bëj që të vdekurit tuaj të bijen përpara idhujve tuaj. Do t'i shtri kufomat e bijve të Izraelit përpara idhujve të tyre dhe do t'i shpërndaj kockat tuaja rreth altarëve tuaj. Është për të ardhur keq që e hebrejt në Gjermani nuk e kishin lexuar librin e Ezekielit. Ata u drejtuan drejt një personi si Hitleri. Këtë gjë në fillim e bëri i tërkombi. Izraeli duhet ishte kthyer tek Zoti i gjallë dhe i vërtet, dhe të njëjtë metodat që Zoti përdorte në marrëveshjet e tij me njerëzit. Ju nuk mund të bëni shaka me Zotin, miqtë e mi. Një ditë gjykimi do të vijë. Zoti gjykon. A mendoni se Zoti është një burr plak me mustaqe të gjata, i ulur në një re dhe që derdh lot? Miku im, Perëndia është një Perëndi i shenjtë. Në kapitullin e parë, Ezekieli pa një vizion të një Zoti të shenjtë. Rrotat brenda rrotave përshkruanin energjinë e Zotit, ndërsa ai lëviz për të arritur qëllimet e tij dhe zjarri edhe fortuna tregojnë se Zoti e gjykon këtë tokë ku ne jetojmë. Ta kuptosh Zotin në këtë mënyrë, mund të jetë diçka e hidhur, por vetëm kur marrim ilaçet e hidhura që na jep doktori, do të shërohemi me të vërtetë. Ne duhet ta kapërdim këtë ilaç të hidhur. Ne kemi të bëjmë një Zot të shenjtë dhe ai nuk është në gabim. Jemi ne ata që kemi gabuar. A jeni të gatshëm ta pranoni këtë fakt? Zoti po thot: Unë do ta gjykoj Izraelin dhe nuk ka për të qenë e lehtë. Kam frikë se Izraeli nuk ishte as pak i gatshëm të pranonte se e kishte gabim. Lexojmë në vargun e 8. Megjithatë, do t'ju lë një mbeturin, sepse disa që do t'i shpëtojnë shpatës, do t'i keni midis kombeve, kur do të shpërndaheni në vëndet të ndryshme. Midis këti populli, disa njerëz i mbetën besnik Perëndis. I gjithë kombi u largua nga Zoti, përveç një mbetje e njerëzish të cilët besonin. Kjo është e vërtet edhe për kishën sot. Liberalizmi ka marrë në dorë pjesën më të madhe të kishës së organizuar, por kanë mbetur ende disa njerëz të Zotit. Perëndia i mban mend ata që janë besnik. Lexojmë në vargun e 9. Të shpëtuarit tuaj do të më kujtojnë midis kombeve ku do të qohen në robëri, sepse jam kapitur për zemrën e tyre të prishur që është larguar nga unë, dhe për sytë e tyre që kurvërohen pas idhujve të tyre. Ata do të ndjejnë neveri për veten e tyre për ligësitë që kanë kryer në të gjitha veprimet e tyre të neveritshme. Të shpëtuarit tuaj do të më kujtojnë midis kombeve ku do të qohen në robëri. Çfarë do të bëj kjo mbetje? Ata do të jenë dëshmitar për Zotin. Ata ishin njerëz që i përkisnin atij, por ata ishin bërë si një prostitut. Ata kishin kryer tradhti shpirtërore. Ata do të ndjejnë neveri për veten e tyre, për ligësitë që kanë kryer në të gjitha veprimet e tyre të neveritshme. Ky ishte një nga rezultatet e gjykimit. Por ne nuk e shohim këtë rezultat në botën e sotme. Kjo thjesht do të thotë që do të vijë më shumë gjykim, dhe ai gjykim do të vijë gjatë periudhës së mundimit të madh. Njerëzit në atë kohë do të kafshojnë gjuhët e tyre për shkak të gjykimit të Zotit. Ju ndoshta do të mendoni se do të vijë një dallg e madhe pendese, por në mes të asaj turme nuk do të ketë as pak pendesë. Në kohën e Ezekielit kishte shumë njerëz që ndjenin neveri për veten e tyre. Ata u penduan sepse ishin ende afër Zotit. Kjo do të jetë gjithmonë e vërtet për njerëzit e Zotit. Nëse nuk e urreni veten tuaj kur i shërbeni djallit, atëherë ju nuk jeni një nga njerëzit e Zotit. Lexojmë në vargun e 10. Atëherë do të pranojnë që unë jam Zoti, dhe që jo më kot kam folur se do t'ju bëj këtë të keqe. Kjo thuhet 3 herë në këtë kapitull dhe është një tjetër rezultat i gjykimit. Sërish ne nuk e shohim këtë rezultat të ndodhë në ditët tona. Ne kemi të vështirë të shohim që njerëzit të pranojnë Zotin. Në vend që të pranojnë dorën e Zotit, njerëzit thonë se ai nuk ekziston fare. Ata thonë se nëse Zoti do të ekzistonte, ai do t'i ndihmonte gjithmonë ata. Miqtë mi, ku e gjejmë ne këtë ide? Perëndia e gjykon mëkatin. Njerëzit rebelojnë kundra kësaj. Ata nuk duan një Zot që gjykon. Nëse doni ju, mund të bëni një perëndi sipas ngjashmërisë suaj. Por Zoti i shenjtë do të vazhdoj të ekzistojë ende. Ju ndoshta mund të uroni që ai të largohet, por ai nuk ka për t'u larguar. Ai do të vazhdoj të gjykoj. Lexojmë në vargun e 13. Atëherë do të pranoni që unë jam Zoti, kur të vrarët e tyre do të bije në mes të idhujve të tyre, rreth altarve të tyre, mbi çdo kodër të lartë, mbi çdo maj mali, poshtë çdo druri që gjelbëron, poshtë çdo lisi degëshum, kudo që u ofronin parfume ermira tër idhujve të tyre. Kam dëgjuar se persekutimi i Hitlerit ktheu shumë hebrej të mrekullueshëm tek Zoti. Si rezultat i kësaj, në Evropë ka shumë të krishterë të mrekullueshëm. Ne i harrojmë ata dhe në fakt shumë pak fjalë thuhen për ta. Kam lexuar librin e një vajze, prindrit e së cilës kishin vdekur në ato dhomagazi, dhe ajo dëshmonte për faktin se ajo përvojë të mërshme kishte qenë mjeti i shpëtimit të saj. Ne duhet të pranojmë dorën e Zotit. Ai është një Zot i shenjtë. Nëse ai nuk kurseu birin e tij, por e la të vdiste kur ai u bë mëkat për ne, atëherë pse vallë mendojnë mëkatarët se do të shpëtojnë nga gjykimi i tij? Vargu i 13 në këtë kapitull të Ezekielit vazhdon të thotë: altarve të tyre mbi çdo kodër të lartë. Perëndia i jep arsyen se pse i gjykoi ata në vend. Miku im, gjykimi i Zotit qëndron ende mbi atë vend. Shumë njerëz thonë se ai është vendi i qumshtit dhe mjaltit. Mos e mashtroni veten. Ai nuk është vendi i qumshtit dhe mjaltit sot. Njerëzit nuk po kthehen tek Zoti dhe gjykimi i tij është ende mbi atë vend. Lexojmë vargun e 14. Kështu do të shtrim mbi ta dorën time dhe do ta bëj vendin të shkret. Po, më të shkret se shkret të tjera e Diblahu. Në të gjitha vendet e tyre të banuara, atëherë do të pranojnë që unë jam Zoti. Unë nuk di shumë gjëra për shkret të tjerën e Diblahu, por e di se çfarë ka midis Jeruzalemit dhe Jerikos tani. Dhe nuk kam dërmend të blej ndonjë cop tok atje. Nëse nuk do të ishte për nevojën e tyre për mbrojtje, unë mendoj se Izraeli do të ishte i gatshëm t'ia kthente atë arabëve. Tani do të nisim së bashku studimin në kapitullin e 7. Profecia e shkatërrimit përfundimtar të Jeruzalemit. Kapitulli 7 përmban mesazhin e dytë të gjykimit kundra të gjithë vendit të Izraelit. Në kapitullin e 5, mesazhi i Ezekielit kishte të bënte vetëm me Jeruzalemin, por tani do të shohim të gjithë vendin. Jeruzalemi nuk ishte shkatëruar akoma dhe pse shumica e banorve ishin lëvizur nga vendi. Shumë njerëz kishin mbetur ende atje. Gjithsesi, ngjarjet që ndodhën nuk i shtyn ata të ktheheshin tek Zoti. Lexojmë në vargun e parë nga kapitulli i 7. Fjala e Zotit mu drejtua përsëri duke thënë: Ezekieli po u transmeton njerëzve të Izraelit atë çfarë i kishte thënë Zoti. Mesazhi i parë që u dha te kapitulli 6 hapej me të njëjtat fjalë. Lexojmë në vargun e 2. Dhe ti, bir njeriu, kështu i thot Zoti, Zoti, vendi të Izraelit, fundi, erdhi fundi në të katër skajet e vendit. Gjykimi do të vinte mbi atë vend, dhe sigurisht që në të përfshiheshin edhe banorët e vendit. Toka e Izraelit dhe kombi i Izraelit konsiderohen si një në fjalën e Zotit. Në këtë mesazh profecisë së Ezekielit i shtohet edhe një element i ri. Profecia e shkatërrimit përfundimtar të vendit dhe të Jeruzalemit. Në vend do të ndodh internimi dhe qyteti do të shkatërrohet. Lexojmë në vargun e 3. Tani të kërcënon fundi dhe unë do të dërgoj kundër teje zemërimin tim. Do të gjykoj sipas rrugëve të tua dhe do të hedh mbi ty tërë veprimet e tua të neveritshme. Ky mesazh është në formën e një poezie hebreje të mrekullueshme dhe gjatë gjithë këtij kapitulli do të doja t'ju citoja një përkthim nga doktor Gabelein. Ai ka përkthyer këtë në një formë mjaft poetike. Ky është përkthimi i tij për tre vargjet e parë. Dhe fjalët e Perëndisë mu drejtuan duke më thonë: "Dhe ti, bir njeriu, kështu i thot Zoti vendit të Izraelit. Një fund po vjen. Fundi për të katër cepat e vendit. Tani do të vi fundi mbi ju. Dhe unë do të dërgoj zemërimin tim mbi ju. Dhe unë do t'i gjykoj sipas rrugëve tuaja." Zoti i thot Izraelit: "Unë do të gjykoj sipas rrugëve të tua. Gjykimi ose dënimi do të përshtatet me krimet." Ne duhet i bëjmë vetes këtë pyetje. Sa serioze është të shtiresh sikur je një dëshmitar i Zotit dhe në të vërtet të jesh një hipokrit? Sa serioze është të jesh një antar kishe dhe të mos jesh as pak i shpëtuar? E kam thënë shpesh se do të kisha preferuar më mirë të isha një person shtektar që ka banuar në Afrikë, në një cep të errët të këtij vendi, i përulur përpara një idhulli, se sa një antar kishe që pretendon se është i krishterë, por që nuk e njeh Zotin Jezu Krisht si shpëtimtarin e tij. Unë dua të flas për ata antar kishe që në të vërtet nuk janë të shpëtuar. Kjo është çështje që korrespondon me atë që po thot Ezekieli. Ezekieli thot se përgjegjësia e një njeriu të tillë është e madhe, sepse ai njeri ka dëgjuar fjalën e Zotit dhe i ka kthyer atij shpinën. Unë mund t'ju siguroj se sa më shumë që dëgjon ai person, aq më shumë i rritet përgjegjësia e tij. Të dashur miq, këtu kemi mbërritur në fundin e studimit të përgatitur për ditën e sotme. Ju falenderoj që keni qëndruar së bashku me mua për gjatë minutave të këtij programi. Ju kujtoj që vazhdimin e studimit tonë në kapitullin e 7 në librin e Ezekielit do ta ndiqim sërish në emisionin e herës së ardhshme. Deri atëherë, nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.